Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Είμαι η Μίνα Ράλη και σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή μας «Τα πρόσωπα της εβδομάδας» σε 9 ώρα πλέον. Θα τα λέμε κάθε Σάββατο στις 4. Είμαστε ζωντανά εδώ στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Είναι 7 λεπτά μετά τις 4. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Και σήμερα έχω έναν εκλεκτό καλεσμένο στην εκπομπή μου, έναν πολύ γνωστό ψυχίατρο, έναν άνθρωπο που έχει πολλά να μας πει και για όλα αυτά που ζούμε το τελευταίο διάστημα και στην Ελλάδα και παγκοσμίως, και που οφείλονται όλα αυτά που ζούμε και τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Μιλάω για τον κύριο Δημήτρη Σούρα. Καλησπέρα κύριε Σούρα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μου.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, είναι μεγάλη τιμή που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Πριν ξεκινήσουμε, να πούμε για τον κόσμο που μας ακούει ότι μπορείτε να μας ακούτε από το app της Φωνής της Ελλάδας για κινητά τηλέφωνα, μέσω ίντερνετ στο www.rteco.gr, ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece, αλλά και δορυφορικά μέσω Ελλάς Sat και Hotbird. Και όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας βεβαίως, στέλνοντάς μας email στο mail μας The Voice of Greece, papaki@gmail.com, αλλά και μέσω Facebook στη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας. Σήμερα θα έδινα τον τίτλο στην εκπομπή μας «Τα χίλια πρόσωπα της βίας», κύριε Σούρα, και έχετε κάνει και πολλές ομιλίες με αυτό το θέμα ακριβώς, τη βία και τα χίλια πρόσωπα που μπορεί να έχει, γιατί δυστυχώς διανύουμε μια εποχή που πράγματι η βία έχει χίλια πρόσωπα και πράγματι μπορεί να πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις, και αυτό δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αφορά όλο τον κόσμο. Και βέβαια το κρίσιμο ερώτημα που μας απασχολεί όλους είναι πού οφείλεται αυτή η έξαρση της βίας.
Μάλιστα. Θέλω να σας πω δύο στοιχεία τα οποία θα φοβήσουμε τον κόσμο, αλλά οφείλουμε να τα πούμε. Το Σεπτέμβριο του 2023, δηλαδή πριν 2 μήνες, συνελήφθησαν από την αστυνομία μόνο στην περιοχή της Αττικής 1.353 ανήλικα άτομα. Είναι ένα νούμερο το οποίο φοβίζει. Ανήλικοι 1.353 συνελήφθησαν μόνο το Σεπτέμβριο.
Μέσα σε ένα μήνα μόνο.
Μέσα σε ένα μήνα. Δεύτερο στοιχείο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν πλέον γονείς που στην Κηφισιά, μάλιστα έχουν βγει και στην τηλεόραση, πριν μισή ώρα το είδα γιατί ήμουν εκεί ζωντανά, έχουν βγει στην τηλεόραση και λένε ότι κάνουν περιπολίες, όπως σας το λέω ακριβώς το βράδυ, για να προφυλάξουν τα παιδιά τους από άλλα παιδιά που θα τους επιτεθούν στα καλά του καθουμένου. Φυσικά, όταν το ακούς έτσι, γιατί οι γονείς είπαν ότι εμείς δεν κάνουμε τίποτα, εμείς προφυλάσσουμε τα παιδιά μας και φωνάζουμε την αστυνομία και έχουμε σώσει 4-5 παιδιά μέχρι στιγμή. Να δείτε όμως ποιος κίνδυνος λοχεύει. Αν η αστυνομία αργήσει ή δεν έρθει αμέσως και τα παιδιά αρχίζουν και τα χτυπάνε και πέμπουν οι γονείς, εκεί αμέσως δεν περνάμε σε μια αντινομία που λέγεται αυτοδικία.
Και βέβαια είναι το χειρότερο η σενάριο η αυτοδικία, γιατί ξέρουμε ότι η αυτοδικία, εκτός το ότι είναι ανεπίτρεπτη σε μια δημοκρατική κοινωνία, εννοείται, σε μια κοινωνία που υπάρχουν νόμοι και τάξη, είναι και ανεξέλεγκτη η διάσταση που μπορεί να υπάρξει στη συνέχεια, γιατί μετά το ένα φαίνει το άλλο βεβαίως.
Και δεν τελειώνει ποτέ.
Όταν δεν υπάρχουν κανόνες.
Λοιπόν, αρχίζει λοιπόν αυτά τα δύο στοιχεία για να καταλάβετε που πλέον που έχουμε οδηγηθεί. Απαντώ τώρα στην ερώτησή σας. Τα πάντα ξεκινούν μέσα από την ελληνική οικογένεια. Το μότο που θέλω να με θυμούνται όλοι είναι «πίσω από κάθε παιδί ψάξε γονιό». Τι θα πει αυτό το πράγμα? Τα παιδιά μας μεγαλώνουν μέσα στα σπίτια, οπότε εμείς τα φέρνουμε στον κόσμο, εμείς τα διαπαιδαγωγούμε, είναι δίπλα μας, εμείς βάζουμε όρια ή δεν βάζουμε όρια, εμείς τους δίνουμε τα στοιχεία που πρέπει, τα συναισθηματικά και όχι, άρα εμείς είμαστε και για τα καλά και για τα κακά από πίσω. Όταν λοιπόν οι δύο γονείς είναι βίαιοι, πολύ εύκολα μπορούν μέσα στην οικογένεια να αναπαράξουν τη βία. Επίσης, όταν οι δύο γονείς δεν τολμούν να βάζουν όρια στα παιδιά, είτε γιατί φοβούνται, είτε γιατί έτσι κάνουν άλλοι γονείς, είτε γιατί υπάρχει ακόμη η παλιά κουβέντα «γιατρέ μου, καλύτερα να τον κάνουν μάγκα παρά φλόρο». Το λένε στο γραφείο μου αυτό πολλές φορές. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσες φορές μπορεί να χαθεί το μέτρο και ένα παιδί να του επιτραπεί να γίνει βίαιο. Αν βάλετε και τη βία των άλλων παιδιών, της γειτονιάς, των παιδιών τα οποία έχουν ήδη γίνει βία, καταλαβαίνετε ότι ξεκινάει η βία από το σπίτι, μεταφέρεται στις αυλές, μεταφέρεται έξω στο δρόμο, μεταφέρεται στις πλατείες και τελικά μπαίνει στα σχολεία.
Έχετε ανοίξει τώρα πολλά θέματα και για τη βία μέσα στο σπίτι, γονείς βίαιους και βέβαια πρέπει πάντα να διευκρινίσουμε ότι όταν μιλάμε για βία, μιλάμε πάντα και για την ψυχολογική βία, έτσι δεν είναι? Γιατί θα ανοίξουμε πολλά θέματα. Τώρα θα μιλήσουμε και για το σχολικό bullying, θα μιλήσουμε και για τον εκφοβισμό. Δεν είναι μόνο η βία με την έννοια της σωματικής βίας, αλλά είναι εξίσου επικίνδυνη και η ψυχολογική βία.
Και όχι μόνο. Γι' αυτό λέγεται και η σημερινή μας συνάντηση «Τα χίλια πρόσωπα της βίας». Δηλαδή η ψυχολογική βία, ο ψυχολογικός πόλεμος, η ενασχόληση του ενός με τον άλλον και με υποτιμήσεις, με παρανοϊκές σκέψεις, με κουβέντες, με υπονοούμενα, με ενασχόληση κακή, όλο αυτό λέγεται ψυχολογική βία και γίνεται καθημερινώς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο άλλος μπορεί ακόμη και να αρρωστήσει από αυτή τη βία. Η λεκτική βία, το λέει και η κουβέντα, περιλαμβάνει πάρα πολλές βρισχές. Η σωματική βία περιλαμβάνει τους τραυματισμούς, το ξύλο και μπορεί να είναι αυτοί που τον εξασκούν, η ενδυνάμει ή η κανονική δολοφόνη. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι η λέξη βία περιλαμβάνει πολλά στοιχεία, είτε όταν παίζεις με την ψυχή, είτε όταν παίζεις με το σώμα, είτε όταν ασχολείσαι δυστυχώς με ένα άτομο που στην πραγματικότητα του δημιουργείς τεράστια προβλήματα.
Τώρα να σταθούμε βία, λίγο, ναι.
Θέλετε. Η λέξη βία, να σας δώσω τον ορισμό, παγκοσμίως βία είναι η επίθεση εναντίον ατόμων, ζώων και πραγμάτων. Αυτός είναι ο ορισμός της βίας. Και μετά είναι όλα αυτά τα οποία είπαμε, δηλαδή πώς καθορίζεται η βία με τα χίλια πρόσωπά της.
Τώρα να σταθούμε λίγο στη βία ανηλίκων. Μου είπατε ότι όταν υπάρχουν δύο γονείς βίαιοι στο σπίτι, είναι φυσιολογικό και τα παιδιά στη συνέχεια να έχουν μία βίαιη συμπεριφορά. Και θέλω να σας ρωτήσω, αυτό είναι όμως κάτι που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια? Γιατί υπάρχει αυτή η έξαρση της βίας? Έχει αλλάξει κάτι στη συμπεριφορά των γονέων? Κάτι κάνουμε λάθος στο σπίτι που τα παλιότερα χρόνια δεν γινόταν λάθος? Ή τώρα ακούμε περισσότερο τα περιστατικά αυτά γιατί καταγράφονται περισσότερο? Ξέρετε, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους. Αν έχει επιδεινωθεί δραματικά η κατάσταση ή αν αυτά τα προβλήματα υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια και δεν τα ακούγαμε.
Καταρχήν θέλω να πω ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί τραγικά. Υπήρχαν πάντοτε τέτοια περιστατικά, αλλά σαν αυτά που ακούμε, βλέπουμε και ασχολείται και ο τύπος και τα social media και όλα στο σήμερα, είναι πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναζήσει. Γιατί εκτός από την οικογένεια που είναι ο κύριος υπεύθυνος, όταν η βία μεταφέρεται στο σχολείο, κανένας δεν ξέρει να την αντιμετωπίσει. Και γιατί δεν ξέρει να την αντιμετωπίσει? Οι δάσκαλοι δυστυχώς έχουν τις γνώσεις που έχουν. Συνήθως ιδιοσυγκρασιακά ή μικρές γνώσεις του πανεπιστημίου. Γιατί στα σχολεία μας δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα οι ειδικοί. Εγώ μιλάω για ειδικούς με γνώση και πολύ μεγάλη εμπειρία. Για τον απλούστατο λόγο, αν πάει ένας ειδικός ο οποίος έχει τελειώσει μόλις το πανεπιστήμιο, τι να μεταφέρει? Αγράμματα τα οποία μπορείς να τα διαβάσεις και στο ίντερνετ, χρειάζεται μια μεγάλη εμπειρία. Άρα λοιπόν οι ειδικοί δεν έχουν μπει στα σχολεία να ενημερώσουν τα παιδιά, να προστατεύσουν και να βοηθήσουν τα παιδιά και φυσικά να ενημερώσουν και τους δασκάλους και να ξαναδημιουργηθεί επιτέλους μετά από τόσα χρόνια κάτι που είναι πολύ απαραίτητο. Η σχολή γονέων που υπήρχε τη δεκαετία του 80-90 και στην χώρα μας, που μία φορά το μήνα συγκεντρώνονται οι γονείς και ενημερώνονται πλήρως από τους ειδικούς. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι εκτός από την οικογένεια, όταν η βία αναπαράγεται και πάει προς το σχολείο, τα παιδιά μας εκεί όχι μόνο είναι έκθετα, αλλά είναι τελείως αβοήθητα. Οπότε ο βίαιος θα γίνει βιαιότερος, το θύμα θα το θυματοποιήσουν περισσότερο και όλα αυτά που σας λέω κάποια στιγμή θα δημιουργήσουν μια καταπληκτική εντός εισαγωγικών, μάλιστα φυσικά δεν είναι κανονικό αυτό που είπα, προσωπικότητα που λέγεται ψυχοπαθητική ή αντικοινωνική προσωπικότητα. Αν θέλετε να σας εξηγήσω, μπορώ να σας το εξηγήσω.
Ναι, ρε, θα θέλαμε να το ακούσουμε.
Λοιπόν, όταν μέσα στην εφηβεία, πάντα μέσα στην οικογένεια, βλέπουμε ότι τα παιδιά μας έχουν εντάσεις, έχουν νεύρα, αντιμιλάνε πάρα πολύ, φωνάζουν, ουρλιάζουν, σπρώχνουν, χτυπάνε, τραυματίζουν, δεν υπολογίζουν κανένα. Συνήθως τα βάζουν ακόμη και με τα ζώα που τα κλωτσάνε, τα φτύνουν, προσπαθούν να τους δημιουργήσουν προβλήματα. Και γενικά παιδιά που δεν έχουν κανένα σεβασμό για τον άνθρωπο και για τη ζωή του ανθρώπου. Όταν αυτό το πράγμα το αφήσουμε μέσα στην οικογένεια να εξελιχθεί, τότε τα παιδιά μας δημιουργούν μια διαταραχή προσωπικότητας που λέγεται ψυχοπαθητική ή αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας. Το χαρακτηριστικό αυτής της διαταραχής είναι πρώτον ότι δεν είναι αρρώστια. Είναι διαταραχή προσωπικότητας. Δεύτερον ότι τα άτομα αυτά δεν έχουν ποτέ τύψεις και ενοχές. Και τρίτον ότι δεν θεραπεύονται εφόσον δεν είναι αρρώστια. Άρα αν εμείς τα βλέπουμε αυτά και τα αφήσουμε να δημιουργηθούμε, τότε έχουμε στην πραγματικότητα δημιουργήσει τους ενδυνάμεις δολοφόνους, τους ήρωες του κακού, τους αυριανούς δολοφόνους. Υπάρχει ένας δολοφόνος διάσημος, ο οποίος, αν θυμάστε, στην περίπτωση της το παλούδι μαζί με έναν άλλον φίλο του, όχι μόνο τη δολοφονήσε, αλλά την πετάξανε και
πάλι. Αλλήμον, ποιος δεν το θυμάται αυτό, βέβαια.
Ποιος δεν το θυμάται αυτό κτλ. Αν μπορείτε να δείτε την πορεία, αν ξέραμε την πορεία, από πού ξεκίνησε αυτό το παιδί στα 12 του χρόνια και πού έφτασε στα 21, θα δείτε ότι όλα αυτά που σας λέω είναι το ένα μετά το άλλο. Εντάσεις, μπαλώματα, χτυπήματα, ναρκωτικά, δημιουργία συμμοριών, όλα σιγά σιγά. Και τελικά μέσα σε 8 χρόνια, την ώρα που τελειώνει η εφηβεία, γιατί η εφηβεία ξεκινάει στα 11 και τελειώνει στα 21, την ώρα που τέλειωνε λοιπόν η εφηβεία, φτάσανε ακόμη και στη δολοφονία. Άρα λοιπόν το χειρότερο πράγμα που υπάρχει είναι, και γι' αυτό λέω ότι πίσω από κάθε παιδί ψάξει ο γονιό, είναι να αφήσουμε τα παιδιά μας, ενώ βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, να δημιουργήσουν αυτή τη διάσημη ψυχοπαθητική αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας. Θα σας πω χαρακτηριστικά παραδείγματα για να καταλάβει ο κόσμος. Ο μπάμπης του γλυκό νερό. Δολοφόνη της το παλούδι. Ο δολοφόνος που σκότωσε τη φαρμακοποιό γυναίκα του στην Καβάλα. Στην Κυπαρισία ο άλλος που σκότωσε ένα ζευγάρι και δύο μικρά παιδιά και γύρισε πίσω να τα σκοτώσει με χαριστική βολή. Η Βιτριολού που εξαφάνισε τη ζωή μια κοπέλα στα καλά του καθουμένου και που δεν είπε ούτε κουβέντα. Και θα περιμένουμε τώρα να δούμε και τα αποτελέσματα και άλλων τέτοιων. Σας λέω μερικά παραδείγματα από ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί. Όλοι αυτοί ξεκινήσαν από πολύ νωρίς, κανείς δεν αναχέτησε την πορεία και τελικά καταλήξανε να γίνουν κανονικοί δολοφόνοι. Μου έλεγε ένας ασθενής μου από τον πύργο Ηλίας ότι σε ένα χωριό ένας παππούς 80 χρονών στα 40 του είχε σκοτώσει έναν συγχωριανό του για θέματα κτημάτων και γης. Τα ξέρετε τι γίνεται εκεί. Πήγε μέσα, τώρα απελευθερώσανε στα 15 χρόνια και στα 78 προς τα 79 ξανασκοτώνει και για δεύτερη φορά. Για να δείτε τι είναι η ψυχοπαθητική διαταραχή. Σας λέω ακόμα ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος θέλω. Ας πάρουμε το παράδειγμα του Σεργιανόπουλου, του ηθοποιού. Το σκότωσε ένας Γεωργιανός. Για τους λόγους που έχουμε διαβάσει, δεν τους αναφέρουμε τώρα. Πήγε φυλακή. 3 μήνες και ενώ ήταν έτοιμος να αποφυλακιστεί, είχε τελειώσει δηλαδή, είχε ποινή του, σκοτώνει τον συγκάτοικό του. Δηλαδή τον άνθρωπο με τον οποίο ήταν μαζί στο κύλι. 3 μήνες πριν αποφυλακιστεί. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι ο δολοφόνος, ο δημιουργημένος, κάποια στιγμή θα κάνει το κακό. Θα φτάσουμε πάντοτε στη δολοφονία, όχι. Αλλά ένας άνθρωπος χτυπάει, ένας άνθρωπος τραυματίζει, ένας άνθρωπος πουλάει ναρκωτικά, ένας άνθρωπος είναι μεγαλέμπορος ναρκωτικών, αν ένας άνθρωπος είναι το φόβητρο της γειτονιάς και βάζει και σου δημιουργούν προβλήματα, σου καταστρέφουν το σπίτι, το αυτοκίνητο, αρχίζουν και σε παρακολουθούν, σε χτυπάνε. Αυτό δεν είναι σαν να δολοφονούν τη ζωή σου. Και φυσικά αυτά τα άτομα που ξεκινάνε από μικρή ηλικία κάποια στιγμή θα φτάσουν ακόμη και μέσα μέχρι τη δολοφονία.
Μέχρι το έγκλημα και κύριε Σούρα, θέλω να βάλουμε εδώ μια ανατελεία, να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και όταν επιστρέψουμε θέλω να μου πείτε, αφού αναλύσαμε όλα αυτά που είπαμε τώρα που είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και αναφερθήκατε και σε υποθέσεις που οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε. Θέλω να πούμε μετά το διάλειμμα τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως γονείς πρακτικά για να μην μεγαλώνουμε παιδιά που είναι βία και για να μην μεγαλώνουμε μελλοντικούς εγκληματίες. Αυτή είναι η ουσία του ερωτήματος. Οπότε, μετά το διάλειμμα θα τα πούμε. Ναι, ναι.
Α, μετά το διάλειμμα. Ναι, ναι. Πάμε. Ωραία.
Αν είναι κάτι που με κέρδισε σε σένα, κάτι που ήξερε πως να με ξεπερνάει, είναι αγάπη μου αυτή η επιμονή σου, μια αγάπη που έμαθε να μην τα παρατάει.
Αν είναι κάτι που μου είπε να διαλέξω, ούτε τα λόγια σου είναι ούτε η ομορφιά, μ' αυτή η υπέροχη τρελή επιμονή σου, πως είναι κρίμα εμείς να ζούμε χωριστά. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου, σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου, σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Που με κράτησε απ' τα ξένα, αυτό το φως που δεν υπάρχει σ' άλλη γη, κι αυτή η αγάπη μου η ίδια επιμονή σου, να μοιραστούμε αυτά τα σύννεφα μαζί, να μοιραστούμε αυτή τη θάλασσα μαζί. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου, σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου, σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου, αυτή ατέλειωτη γλύκα σου πως με τραβάει, να ξέρες να περπατήσω δίπλα σου με θάρρος στη ζωή. Αυτή ατέλειωτη η δίψα σου για τη ζωή στο άγνωστο, τι μου έχει δώσει να ξέρες και που να φανταστείς. Αγάπη μου τρελή, να με ζητάς μη κουραστείς. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου, αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου.
Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Ιατρίδης, στο μικρόφωνο η Μίνα Ράλη και μαζί μας σήμερα ο γνωστός ψυχίατρος ο κύριος Δημήτρης Σούρας και διευθυντής της ψυχιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Μετροπόλιταν. Και κύριε Σούρα, επειδή ξέρετε, είπα και πράγματα που μπορεί να μην ακούγονται και πολύ ευχάριστα, αν και είναι η σκληρή πραγματικότητα, επέλεξα αυτό το τραγούδι για να ακούσουμε έτσι κάτι λίγο πιο ευχάριστο. Τώρα σας ακούμε καλύτερα.
Και υπάρχουν παιδιά που έχουν προκόψει, τα παιδιά τα οποία μας κάνουν υπερήφανο.
Βέβαια. Κύριε Σούρα, τώρα σας ακούμε.
Ωραίο, τα έλεγα.
Να πω εγώ ότι είχατε και ένα μικρό ατύχημα και είναι και βασικός λόγος που δεν είστε εδώ μαζί μας. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Και
ναι.
Είστε στο στάδιο της ανάρρωσης.
Ναι, θέλω. Δυστυχώς έπεσα και έκανα κάταγμα ισχύου και έγινε αντικατάσταση της κεφαλής του μυριαίου με τιτάνιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτό ήταν στην ηλικία τη δική μου μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Δόξα τω Θεώ τα πράγματα πάνε καλά, αλλά προσέχω ακόμη στο πώς κινούμε, στο έξω και τα λοιπά, και γι' αυτό δεν μπόρεσα να έρθω κοντά σας και έχουμε συνδεθεί τηλεφωνικά. Ζητώ συγγνώμη, αλλά προσπαθώ με τον καλύτερο τρόπο να είμαι κοντά σας.
Τι λέτε τώρα, εμείς περαστικά ευχόμαστε και να συνεχίσουμε. Αυτό που μου λέγατε λοιπόν είναι ότι υπάρχουν πολλά παιδιά που μας κάνουν και περήφανος, για να μην έχουμε μόνο ότι υπάρχουν δύο όψεις πάντα σε αυτή τη ζωή. Δεν υπάρχει μόνο η βία και η εγκληματικότητα. Υπάρχουν και παιδιά που είναι φωτεινό παράδειγμα. Έτσι δεν είναι? Και πίσω από αυτά τα παιδιά κρύβονται προφανώς και αξιόλογοι γονείς.
Γονείς. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιστήμονες στη NASA. Έχουμε επιστήμονες στα καλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής και της Αγγλίας. Δικοί μας επιστήμονες, παιδιά τα οποία πήγαν για μεταπτυχιακό, μείναν εκεί και συνεχίσανε και πλέον έχουν γίνει μεγάλα ονόματα. Ο αθλητισμός μας, όπως βλέπετε, στα νεαρά άτομα σκίζει για μια τόσο μικρή χώρα. Τα λέω αυτά για να μην καταλάβει ο κόσμος ότι τα πάντα στην Ελλάδα είναι μαύρα. Έχουμε και τις πολύ καλές πλευρές. Απλώς έχουμε τεράστια αύξηση της βίας και δι της ανήλικης βίας, που είναι ένα πράγμα που μας κάνει να αναρωτιόμαστε τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση.
Και τι δεν πάει καλά. Και να απαντήσουμε τώρα στο ερώτημα που σας έθεσε πριν το διάλειμμα. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Το ένα μου είπατε πολύ σωστά ότι αν είναι δύο γονείς βίαιοι, εντάξει, αυτό είναι αναπόφευκτο ότι και τα παιδιά θα γίνουν βία. Δεν νομίζω όμως ότι όλοι οι γονείς που, όλα τα παιδιά που είναι βία έχουν δύο γονείς βίαιους. Μήπως φταίει, εγώ να θέσω και τα ερωτήματα που σκέφτομαι και εγώ ως μητέρα ενός ανήλικου παιδιού. Μήπως φταίει καμιά φορά και ότι οι γονείς δεν δίνουν όση προσοχή χρειάζεται? Μήπως φταίει ότι λείπουν πολλές ώρες με τη δουλειά και οι μητέρες πλέον, όπως και οι πατεράδες, και πολλές φορές προσπαθούμε να καλύψουμε το κενό αυτό αγοράζοντας περισσότερα πράγματα στα παιδιά ή κάνοντας τους όλα τα χατήρια, αλλά δεν είμαστε πραγματικά εκεί? Μήπως φταίνε τα social media? Μήπως φταίει η υπερέκθεση στο διαδίκτυο? Τα έβαλα όλα μαζί. Να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας ποια είναι.
Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω ότι οι γονείς μεγαλώνουν τα παιδιά τους με την αγάπη, με την προστασία, και φυσικά πρέπει να το καταλάβουμε όλοι οι γονείς ότι πρέπει να μεγαλώσουν τα παιδιά μας και με ένα φιλτράρισμα των προσωπικών μας βιωμάτων. Γιατί αν εμείς έχουμε υποστεί κάτι, δεν είναι απαραίτητο να το μεταφέρουμε και στα παιδιά μας. Αν εμείς θεωρούμε κάτι από τον τρόπο που μεγαλώσαμε λάθος, δεν είναι ανάγκη να το μεταφέρουμε και στα παιδιά μας. Γι' αυτό λοιπόν λέω το φιλτράρισμα των βιωμάτων του κάθε ανθρώπου. Έτσι λοιπόν μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και το θεωρώ ότι αυτό είναι δεδομένο. Παρ' όλα αυτά τα λάθη που γίνονται. Πρώτον, έχετε δίκιο. Οι γονείς πλέον εργάζονται, είναι πολύ λίγο στο σπίτι. Τα οικονομικά είναι πολύ δύσκολα, άρα πρέπει να έχουμε δύο εργασίες. Τα παιδιά μένουν πολύ καιρό μόνα τους. Όλα αυτά που λέτε έχετε δίκιο. Αλλά ο λόγος είναι ένας και βασικός, το οποίο αν δεν το καταλάβουμε δεν πρόκειται να διορθωθούμε ποτέ. Οι γονείς δεν δέχονται να βάλουν όρια στα παιδιά τους. Τι θα πει αυτό? Τα παιδιά πρέπει να ξέρουν τι είναι το σωστό και τι δεν είναι. Πρέπει να ξέρουν μέχρι πού μπορούν να φτάσουν και πού πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει το παιδί της γειτόνισσας ή ο ξάδελφος ή δεν ξέρω ο συμμαθητής. Εμείς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με το σωστό, το ορθό, το σεβαστό και αυτό που πρέπει τα παιδιά να κάνουν. Αυτό λέγεται όρια. Μας έχουν πλανέψει λόγια επιστημόνων εντός και εκτός συλλογικών που αρχίζουν και λένε όχι όρια, τα παιδιά μας θα μεγαλώσουν μόνα τους, θα κάνουν ό,τι θέλουν αυτά και έχουμε καταλήξει στο όχι όρια να έχουμε βία παιδιά από ηλικία 6, 7 και 8 χρονών. Λέμε όχι στα όρια και έχουμε καταλήξει αυτή τη στιγμή που μιλάμε να υπάρχουν σε δύο μεγάλα νοσοκομεία των Αθηνών τμήματα παιδιών, μέσα κάθονται τα παιδιά, είναι νοσηλεύονται δηλαδή, που κάνουν απεξάρτηση από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Αν έχετε το Θεό σας, σε τμήματα παιδών, σε νοσοκομεία των Αθηνών, υπάρχουν παιδιά που κάνουν απεξάρτηση από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ποιος φταίει αυτά?
Άλλη μια μάστιγα της εποχής μας αυτή, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και γενικότερα και το διαδίκτυο γενικότερα.
Και το διαδίκτυο. Επίσης το διαδίκτυο, το οποίο το ξέρουμε όλοι, είναι ασύνδετο. Μπαίνεις και βλέπεις ό,τι θέλεις, τα πάντα.
Και πού να βρει χρόνο πρόσφατα η μητέρα και ο πατέρας να είναι συνέχεια από πάνω, έτσι δεν είναι? Δηλαδή κάποια στιγμή, ναι, κάτι θα σου ξεφύγει.
Τους έχει καταρχήν υπάρχει τρόπος να το περιορίσεις. Υπάρχει τρόπος να βάλεις τα ωριά στους ώστε να μην μπορούν από το πρωί μέχρι το βράδυ να κάνουν και να ασχολούνται με αυτό. Και υπάρχει τρόπος να το ελέγξεις. Και ο τρόπος που δίνεται από το κράτος και σου μαθαίνει το πώς, αλλά και με το λεκτικό τρόπο, με τον οικογενειακό τρόπο. Δεν θα ανοίξεις αυτή τη στιγμή τάμπλετ. Τελεία. Κλάψεις, φωνάξεις, ουρλιάξεις, απειλήσεις, δεν θα ανοίξεις το τάμπλετ. Τόσο φοβερό είναι αυτό. Δηλαδή τι φοβόμαστε? Τα παιδιά μας θα επαναστατήσουν, θα φωνάξουν, θα ουρλιάξουν, θα διαμαρτυρηθούν, θα πέσουν σε κατάθλιψη επειδή θα υπάρξει απαγόρευση. Τα παιδιά είναι δημιουργήματά μας, έχουν την ελευθερία των κινήσεων, αλλά όταν είναι παιδιά παίρνουν μια κατεύθυνση. Από ποιον την παίρνουν την κατεύθυνση? Από την κυρία Μαρία τη γειτόνισσα? Από τους γονείς που μένουν μαζί. Άρα ποιοι είναι οι υπεύθυνοι? Μόλις λέω τη λέξη όρια, αμέσως η πόρτα, μπαμ στα μούτρα μου. Δεν είναι φοβερό αυτό? Βγαίνουν διάφοροι όγοι στις τηλεοράσεις και λένε 5 με 6 μπορείς να παίζεις 1 ώρα και 10 λεπτά. 7 με 8 μπορείς να παίζεις 2 ώρες και 20 λεπτά. 10 χρονών μπορείς να παίζεις 4 ώρες και... Ποιος τα λέει αυτά? Ποιος τα λέει αυτά? Από πού βγήκανε αυτά? Με ποια επιστημονική γνώση λες πόσο πρέπει να παίζεις ανάλογα με την ηλικία? Δηλαδή τι λες, το μυαλό μπορεί να αποτυπώσει τόσα? Αυτό είναι το πρόβλημα. Ή να μην συνηθίσει το παιδί να κολλάει στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ή να μην συνηθίσει το παιδί να δέρνει, ή να μην συνηθίσει το παιδί να βρίζει τις κοπέλες και τα αγόρια, να κάνει συμμορίες, να κλέβει, να πουλάει ναρκωτικά και να πλακώνει στο ξύλο τους μαθητές του. Για πείτε μου, κυρία Ράλη, ποιο είναι το πρόβλημα?
Ξέρετε τι, έχετε απόλυτο δίκιο. Και σε πολλούς δεν θα αρέσουν τώρα αυτά που μας λέτε. Και η αλήθεια είναι ούτε στην κόρη μου θα αρέσουν αυτά όταν θα της τα πω, η οποία είναι 11 χρονών. Και ξέρετε, όταν της λέω δεν έχει τάμπλετ, δεν έχει άλλο τάμπλετ, δεν το δέχεται. Δηλαδή δυσανασχετεί, πώς να το πούμε, με ήπιο, για να μην πούμε ότι γίνεται έξαλλη κάποιες φορές, έτσι. Και είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουμε, όπως έχετε απόλυτο δίκιο και με τα όρια, γιατί ειδικά πολλοί νέοι γονείς νομίζουν ότι πρέπει να λένε στα παιδιά σε όλα ναι, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο τα κάνουν ευτυχισμένα, ενώ στην πραγματικότητα τα κάνουν δυστυχισμένα, έτσι δεν είναι?
Στην πραγματικότητα κάνουν παιδιά προβληματικά, άρα παιδιά δυστυχισμένα. Αν ξεκινήσουμε κάποτε μια συζήτηση και μιλήσουμε για όλα τα μηνύματα που παίρνονται από την οικογένεια, από την κοινωνία και από το σχολείο, θα δείτε ότι ποτέ δεν ταιριάζουν το ένα με το άλλο, άρα τα παιδιά τα αποδιοργανώνουν και το χειρότερο απ' όλα, τα περισσότερα είναι ενάντια το ένα στο άλλο. Άρα καταλαβαίνετε ότι η ευθύνη πέφτει αποκλειστικά στους γονείς που πρέπει να περάσουν, επαναλαμβάνω, με αγάπη και προστασία, αλλά και με φιλτράρισμα των βιωμάτων τους, τα σωστά μηνύματα. Τα παιδιά μας είναι ελεύθερα, αλλά είναι παιδιά. Δεν έχουν τη δυνατότητα να οριμάσουν σε μικρή ηλικία, ώστε να καταλάβουν τι συμβαίνει. Άρα τα πάντα τα θεωρούν ότι είναι, να μην πω τι. Μου έκανε εντύπωση κάτι, κυρία Ράλη, και θέλω να σας το πω. Και παλεύω γι' αυτό. Θα με έχετε ακούσει πόσο παλεύω. Στη Σουηδία, ανοίγω μια μικρή παρένθεση και σας λέω ότι η Σουηδία αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη χώρα, η διάσημη καλή Σουηδία, στον κόσμο, στη βία ανηλίκων, στα ναρκωτικά, στην παραβατικότητα και στα εγκλήματα. Η πρώτη χώρα στον κόσμο, τόσο πολύ πλέον, που επέτρεψε η κυβέρνηση τους Σουηδούς αστυνομικούς να απειλούν και να κυκλοφορούν με όπλα. Αυτό σας το λέω για να καταλάβετε ότι αυτή η ιδανική χώρα που κάποτε όλοι προσκυνούσαμε είναι η πρώτη εγκληματικότητα στον κόσμο. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν τα παιδιά μας γίνονται άφυλα. Άφυλα! Τα αφήνουν να φτάσουν 4 χρονών, όχι, προσέξτε, άφυλα, χωρίς φίλο. Τα αφήνουν να φτάσουν 4 χρονών για να αποφασίσουν εκείνα τι φίλο είναι.
Στην ηλικία των 4 ετών.
Δηλαδή, ναι, κατήργησαν στα καλά του καθουμένου την βιολογία, την ανθρώπινη φύση, τη ζωή. Επιτρέπουν σε ένα παιδάκι 4 χρονών, ένα παιδάκι το οποίο είναι, όχι παιδάκι, μωροπαιδάκι ακόμα, να αποφασίσει αν θέλει να είναι αγόρι ή κορίτσι. Θεωρώντας το ως φίλο εκείνη τη στιγμή που θα το αποφασίσει και το φίλο το οποίο θέλει αυτό να κρατήσει όλη τη ζωή. Όλα τα σχόλια δικά σας. Δεν έχω να πω εντελώς τίποτα.
Ξέρω ότι έχετε μιλήσει πολλές φορές γι' αυτό, γιατί σας παρακολουθώ και στα social media που κάνετε συχνά καυστικές αναρτήσεις και έχετε τοποθετηθεί πολλές φορές για αυτό το θέμα. Γιατί πολλές φορές και στη χώρα μας γίνονται κάποια σχόλια και τοποθετήσεις πάνω σε αυτό. Πιστεύετε λοιπόν ότι αυτό συνδέεται και κατά κάποιο τρόπο και με τη βία, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν όρια και κανόνες?
Ένας γονιός που το απαγορεύεται βάσει νόμου, όπου μέσα από τη δικιά του την οικογένεια, μέχρι την οικογένειά του, επιτρέπει όλα αυτά τα πράγματα, γιατί να επιτρέψει άλλα όρια? Τι το παραπάνω από αυτό? Αν επιτρέψει ένα παιδί 4 χρονών να αποφασίσει ένα αγόρι κορίτσι, καταργώντας τη ζωή, τη βιολογία, τον άνθρωπο, καταλαβαίνετε ότι το επιτρέψει τα πάντα. Στα 5 του χρόνια να φύγει από το σπίτι, να κάνει ό,τι θέλει, να βγει, να κλέψει τα πάντα. Γιατί να υπάρχουν όρια? Πώς πιστεύετε ότι στα καλά του καθουμένου αυτό το κράτος, το ιδανικό που πηγαίναμε όλοι και λέγαμε ότι λειτουργούν 100%, ότι είναι η υγεία, η κυβέρνηση, η οικονομία, η κοινωνία καταπληκτικά, έγινε το πρώτο σε εγκληματικότητα? Διότι κοπήκανε τα όρια. Η ρίστο εν παρόδο έχουν χωριστεί σε 2 ομάδες στη Σουηδία οι δολοφόνοι, όπως τους ονομάζω εγώ, οι ήρωες του κακού, οι παραβατικοί. Η μία ομάδα σε μερικές πόλεις και η άλλη ομάδα σε άλλες. Στη δεύτερη ομάδα, σε μερικές άλλες πόλεις, αρχηγός είναι Έλληνας. Απλώς σας το λέω.
Αρνητική αυτή η διάκριση για τη χώρα μας. Βέβαια, ναι. θα μπορούσα να πω ότι ο αντίλογος σε αυτό που μου λέτε είναι ότι υπάρχει μια μορφή βίας που μας απασχολεί, εκτός από, μιλήσαμε πολύ για την βία, το σχολικό μπούλινγκ και την βία των ανηλίκων, είναι και η ρατσιστική βία. Και μία από τις μορφές της ρατσιστικής βίας είναι και η βία κατά των προσώπων με βάση τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό.
Οπότε
είναι, θέλω να πω ότι τα όρια και εκεί πρέπει να τηρούνται. Δηλαδή, από τη μία λέτε ότι εσείς είστε εναντίον του κάποιος να λέει το παιδί γίνεται άφυλο, από την άλλη, όταν ένας άνθρωπος στην ενήλικη πια ζωή του έχει επιλέξει, έχει ένα συγκεκριμένο σεξουαλικό προσανατολισμό, είναι πολύ σκληρό αυτός ο άνθρωπος να δέχεται σεξιστικά και ρατσιστικά σχόλια, έτσι δεν είναι?
Κυρία
να το δούμε
Ράλη,
και από την άλλη πλευρά.
Εγώ μιλάω για τα φύλλα.
Ναι, ναι.
Τα άλλα που μου λέτε είναι σεξουαλικός προσανατολισμός, στον οποίο όχι μόνο έχω σεβασμό και αποδέχομαι και ούτε το εξετάζω ποτέ. Για μένα δεν υπάρχει σεξουαλικός προσανατολισμός, δηλαδή να κρίνω τον άνθρωπο από τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Εμένα με ενδιαφέρει η συμπεριφορά, ο χαρακτήρας. Αυτά με ενδιαφέρουν, τα συναισθήματα. Ποιος τα εξετάζει αυτά? Εμείς μιλάμε για τα φύλλα. Έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Άλλο τα φύλλα τα οποία είναι δεδομένα και άλλο ο σεξουαλικός προσανατολισμός που δημιουργείται με τους τρόπους που δημιουργείται και ο καθένας έχει δικαίωμα, εκτός φυσικά από τους βιασμούς και τις παιδοφιλίες για να μην παραξηγηθούμε, να τον αφομοιώσει και να ζήσει με αυτό που θέλει. Φίλοι μου, πάρα πολλοί είναι ομοφιλόφιλοι. Δεν συζητάμε ποτέ για αυτό το θέμα. Ούτε μας απασχολεί.
Το ξέρω και γι' αυτό το θέτω ως θέμα για να μην δημιουργούνται παραξηγήσεις. Ότι είναι άλλο το ένα θέμα και άλλο το άλλο.
Κάνατε πολύ καλά που το φίξατε. Κάνατε πολύ καλά που το φίξατε. Για τον οπλούστατο λόγο ότι έχουμε μπερδέψει ελαφρώς τελίτσες. Τι σχέση έχουν τα φύλλα, όταν κάποιος λέει δεν υπάρχουν φύλλα, με το σεξουαλικό προσανατολισμό? Πείτε μου, σας παρακαλώ. Καμία σχέση. Το ένα είναι η ύπαρξη του ανθρώπου και των ζώων όλων. Γι' αυτό και όταν βγήκε η τραγουδίστρια. Κοιτάξτε να δείτε τι περίπτωση από τη Σουηδία και εκείνη. Και μίλησε για φιλία. Γύρισα και της είπα, κυρία μου, μόνο κάτι σαύρες. Τρίτα ξαδέλφια του Ιγκουάνας έχουν αφιλία και αυτές με τη θερμοκρασία μεταλλάσσονται. Έτσι σας απάντησα. Γιατί δεν υπάρχει άφυλο όν στον κόσμο. Τι σχέση λοιπόν έχουν τα άφυλα όντα, όπου και αν βρίσκονται τα ζωντανά άφυλα όντα, όν πάνω από κάτι που ζει, με το σεξουαλικό προσανατολισμό? Ποιος μίλησε ποτέ για σεξουαλικό προσανατολισμό? Με έχετε ακούσει ποτέ να τα βάζω με κάποιον που έχει διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό? Υπάρχει αγάπη, υπάρχει σεβασμός. Εγώ και πιστεύω οι περισσότεροι από εμάς συνδυόμαστε με τον άλλον βάσει των συναισθημάτων, της προσωπικότητας, του χαρακτήρου, της ζωής. Τι σχέση έχει ο σεξουαλικός προσανατολισμός?
Σαφώς έτσι είναι. Και μια που ανοίξαμε τώρα το θέμα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, κύριε Σούρα, και επειδή είστε πραγματικά χύμαρος και δεν προλάβουμε να τα αναλύσουμε όλα, να ανοίξουμε λίγο το κομμάτι αυτό της ρατσιστικής βίας, που και αυτό έχει έξαρση. Να μην μιλήσουμε, να μην το αγγίξουμε παγκοσμίως. Ας αναφερθούμε εδώ και εδώ στην Ελλάδα. Έχει και αυτό έξαρση η ρατσιστική βία, το οποίο είναι επίτρεπτο εν έτη 2023 να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, και όμως συμβαίνουν. Αυτό, εσείς το δικό σας σχόλιο γι' αυτό.
Εγώ έχω πει κάτι και αναλαμβάνω την ευθύνη των λέξεών μου. Για μένα η βία είναι μία. Αν ονομάσουμε τη βία σεξουαλική, ρατσιστική, οπαδική κτλ., είναι σαν να της δίνουμε μία άλλη διάσταση. Ο βίαιος άνθρωπος είναι παντού βίαιος. Άρα είναι ρατσιστής, άρα είναι εναντίον των άλλων οπαδών, άρα μπορεί να κάνει το κακό, άρα μπορεί να δημιουργήσει το οτιδήποτε. Πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με τη βία σαν οντότητα, σαν διαταραχή, σαν κάτι που πρέπει να σταματήσει. Θα σας πω κάτι. Πιστεύετε ότι όλοι οι Έλληνες είναι ρατσιστές? Πιστεύετε ότι είμαστε ρατσιστές? Εγώ δεν το πιστεύω.
Θέλω να πιστεύω πως όχι.
Όχι. Πιστεύετε ότι οι Έλληνες που πηγαίνουν και βλέπουν με τα παιδιά τους στους αγώνες και είναι οπαδοί, είναι βιαίοι? Δηλαδή επειδή υπάρχουν 100, 200, 300, 500, όλοι οι άλλοι είναι βιαίοι? Όχι. Άρα βλέπετε ότι και στους οπαδούς στην οπαδική βία και στη ρατσιστική βία υπάρχουν πάντοτε οι βίαιοι. Απλώς τη βαφτίζουμε ρατσιστική, οπαδική κτλ. Κτλ. Ο βίος είναι βίος. Θα εξασκήσει τη βία παντού. Είτε με προσβολές, είτε με χτυπήματα, είτε με κλίματα, είτε με κλεψιές και ναρκωτικά και πώληση ναρκωτικών κτλ. Είτε με πειράγματα στις γυναίκες, είτε με το ότι δεν βλέπει τελείως διαφορετικό να το κατακρίνει και να μιλάει εναντίον. Αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ότι πάει μόνον προς μία κατεύθυνση. Πάει παντού. Γιατί η βία είναι μία. Όλα αυτά που λέμε καλύπτονται από τη λέξη βία.
Και ίσως κάποιοι άνθρωποι είναι και εύκολος στόχος, επειδή είναι άνθρωποι που ανήκουν σε κάποια μειονότητα, έτσι δεν είναι? Και είναι πιο εύκολο για αυτόν να χτυπηθούν κιόλας.
Ναι. Είναι πολύ πιο εύκολο να χτυπηθούν. Εγώ απέναντι στη βία, κυρία Ράλη, έχω ανοίξει μια αγκαλιά. Όποιος θέλει έρχεται. Με έχουν κατηγορήσει για το κομμάτι της αφιλίας, το ξέρετε κι εσείς.
Ναι.
Ασχολείστε λοιπόν, γιατί τα βάζω και τα λοιπά, και μάλιστα ενοχλούνται οι φανς και όλοι αυτοί. Αλλά εγώ είμαι επιστήμονας. Εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάω από το τίποτα. Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι 40 χρόνια γιατρός. 40 χρόνια ψυχίατρος. Καταλαβαίνετε ότι είμαι γιατρός, παύλα ψυχίατρος. Έχω μελετήσει, έχω σπουδάσει. Άρα λοιπόν μιλάω από θέση επιστημονική. Άρα καταλαβαίνετε ότι απαντάω σε όλους αυτούς που με κατακρίνουν γιατί προσπαθώ και δεν καταλαβαίνω το θέμα της απειλίας, ότι εγώ σε όλα αυτά ανοίγω μια τεράστια αγκαλιά. Αλλά δεν θα επιτρέψω, τουλάχιστον μέχρι ζω, ευτυχώς απαλλαχθείτε γρήγορα λόγω ηλικίας.
Μην λέτε τέτοια τώρα.
Να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν θα το επιτρέψω αυτό. Με όλο το σεβασμό προς όλους τους άλλους. Και μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί σε αυτό δεν βρίσκω μιμητές συναδέλφους, το επιστημονικό κομμάτι. Δηλαδή τι φοβούνται, να εκτεθούν, να πούνε τη γνώμη τους. Δεν πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο επιστημονικά. Να βγουν οι γενετιστές να μιλήσουν. Ή παραδείγματος το θέμα του ρατσισμού. Δεν πρέπει να τοποθετηθούν ομάδες, σύλλογοι. Μια αγκαλιά είμαστε για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Μια τεράστια αγκαλιά. Την οπαδική βία, όσο την ονομάζουμε οπαδική βία, την μικραίνουμε. Δεν της δίνουμε την πραγματική της οντότητα, που είναι κάτι το φοβερό. Γιατί? Γιατί τις βάζουμε επίθετο. Είναι μια βία. Και πρέπει να εξετάσουμε ποια είναι τα άτομα αυτά της οπαδικής βίας.
Τα οποία εσείς θεωρείτε ότι είναι βία γενικότερα στη ζωή τους. Δεν είναι βία μόνο μέσα στο γήπεδο. Απλά εκεί βρίσκουν την ευκαιρία να ξεσπάσουν ακόμη περισσότερο.
Παντού βία. Να ξέρετε ότι έναν φίλο μου, κολλητό μου, όταν πέταλε δύο μεγάλες ομάδες, η ομάδα ή φιλοξενούμενη, ένας μάλλον ο παδός της ομάδας φιλοξενούμενη, τον παρακολουθούσε που πήγαινε, τον ακολούθησε επειδή φορούσε μια άλλη φανέλα, τον ακολούθησε μέσα στο σπίτι και τον τραυμάτισε από το σπίτι του. Έφυγε δηλαδή παραδείγματος χάρη από μια άλλη πόλη, ήρθε στην Αθήνα, παρακολούθησε έναν που μπαίνει στην Αθήνα και τον πλάκωσε από το σπίτι και τον τραυμάτισε. Αυτός ο άνθρωπος λέγεται οπαδική, εξασκεί οπαδική βία. Αυτός είναι ένας κανονικός εγκληματίας.
Να πάμε λίγο και στην ενδοοικογενειακή βία και στις γυναικοκτονίες στις οποίες αναφερθήκατε. Εκεί τι μπορεί να γίνει? Πρέπει να γίνουν περισσότερες δομές? Πρέπει να δώσουμε ένα κίνητρο στους ανθρώπους να γίνονται περισσότερες καταγγελίες? Γιατί ακούμε, έρχονται στη δημοσιότητα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και τι διαπιστώνουμε, κύριε Σούρα? Ότι όλοι γνώριζαν και κανείς δεν μιλούσε. Το βλέπουμε αυτό να επαναλαμβάνεται συνέχεια. Και είναι πολύ θλιβερό να ακούς αυτόπτες μάρτυρες, γείτονες, συγγενείς και να λένε ναι, το ξέραμε, και να μην γίνεται τίποτα. Όταν μάλιστα φτάνουμε και σε περιπτώσεις που τελικά έχουμε δολοφονίες.
Πρέπει να σας πω αμέσως ότι αυτή τη στιγμή, όχι τώρα, εδώ και αρκετούς μήνες, έχουν δημιουργηθεί ειδικά τμήματα ενίσχυσης των γυναικών, ψυχολογικής ενίσχυσης από την ίδια την αστυνομία. Επίσης υπάρχει ένας καινούργιος νόμος που λέει ότι, ξεκάθαρα σας το λέω αυτό το πράγμα, μπορεί κάποιος να πάει να κάνει την οποιαδήποτε καταγγελία ανώνυμα. Άρα δεν χρειάζεται να δώσει όνομα και επώνυμο, άρα δεν χρειάζεται να αποβληθεί ότι κάποιος θα στραφεί εναντίον του. Τρίτον, συμβουλή στις γυναίκες. Σήκωσε ο άντρας το χέρι του για πρώτη φορά, δεν περιμένετε δεύτερη, έχετε φύγει. Έχετε ζητήσει βοήθεια από οικείους, από φίλους, από συγγενείς, από το κράτος. Δεν υπολογίζεται τα οικονομικά, ούτε παιδιά, ούτε σπίτι και τίποτα. Σήκωσε ο άντρας το πρώτο χέρι μία φορά, έχετε ήδη φύγει. Θα σας το πω αυτό το πράγμα πάλι με ένα παράδειγμα. Πρέπει να ξέρετε ότι εμένα μου αρέσουν πολύ τα παραδείγματα, για να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει ότι η ζωή μας αποδεικνύεται και από τα παραδείγματα. Δεν είναι μόνο λόγια. Γι' αυτό και με βλέπετε μιλάω με αυτόν τον τρόπο και δεν μιλάω με θεωρίες. Ναι. Το θυμάστε το περιστατικό του άλλου που γύρισε στο σπίτι του και έσφαξε τη γυναίκα του στη Νίκαια 5 η ώρα το πρωί. Τη γύρισαν και είπανε ότι οι γείτονες είχαν κάνει επανειλημμένες καταγγελίες και μόλις ερχόταν η αστυνομία πήγαινε η γυναίκα και έλεγε όχι, είναι ψέματα, είναι μια χαρά.
Μα αυτό είναι πολύ, είναι σύνηθες.
Ναι, αυτό,
ή λοιπόν, γίνονται μηνύσεις και στη συνέχεια αποσύρονται οι μηνύσεις.
Λοιπόν, αυτή λοιπόν τη γυναίκα τη σκότωσε τελικά αυτός που η ίδια του η γυναίκα πήγαινε στην αστυνομία, από στοιχεία της αστυνομίας, και τον υποστήριζε και έλεγε μια χαρά. Μια χαρά είναι αυτή η γυναίκα. αυτό είναι ο άντρας μου, έλεγε η ίδια η γυναίκα. Και τον άφηναν ελεύθερο, διότι η γυναίκα που την είχε δει, την είχε σκοτώσει την κυριολεξία από το ξύλο, δεν έκανε καμιά καταγγελία, παρά κάνανε καταγγελία μόνο οι γείτονες. Άρα λοιπόν, με αυτό το παράδειγμα, που τελικά η δολοφονημένη γυναίκα δυστυχώς μας χαιρέτησε, σας λέω, σήκωσε άντρας το χέρι. Για πρώτη φορά, αψηφίστε τα πάντα και ζητήστε βοήθεια και καταγγείλτε τον. Είναι ο ενδυνάμει δολοφόνος, ο ήρωας του κακού, ο κανονικός δολοφόνος.
Και βέβαια αυτό ισχύει και από την άλλη πλευρά, γιατί δεν είναι μόνο οι γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, να τα λέμε και αυτά. Υπάρχουν και άντρες που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Και επειδή, κύριε Σούρα, μας ακούνε εδώ, είναι το παγκόσμιο ραδιοφωνό της ΕΡΤ και μας ακούνε και Έλληνες σε όλο τον κόσμο, οπότε δεν έχει να κάνει μόνο με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ποιοι είναι οι κανόνες και οι νόμοι στην Ελλάδα. Αυτό που γενικότερα προκύπτει από αυτό που μου λέτε εσείς ως επιστήμονας είναι ότι μην περιμένεις να αλλάξει αυτός ο άνθρωπος σε καμία περίπτωση. Δηλαδή πρέπει να δεις τη ζωή σου από εκεί και πέρα πώς θα είναι και να μην αποδέχεσαι αυτή την κατάσταση και ούτε βέβαια να ελπίζεις ότι θα αλλάξει.
Όταν είμαστε μικροί ή όταν είμαστε ακόμη έφηβοι και λίγο μετά, η προσωπικότητά μας είναι λίγο πλαστελίνη. Μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Κάποια στιγμή σε μεγαλύτερη ηλικία έχει γίνει μπετόνα αρμέ και δεν αλλάζει εντελώς τίποτα. Άρα λοιπόν, αν δεν αλλάζει κανένα χαρακτηριστικό, καταλαβαίνετε ότι κανένας άνθρωπος δεν θα αλλάξει ποτέ προς το καλύτερο. Που πάει να πει στα απλά ελληνικά, πολύ μεγάλη προσοχή. Αν υπάρχουν άντρες που καταδυναστεύονται από γυναίκες με άλλους τρόπους, και αυτοί οφείλουν να εγκαταλείψουν το σπίτι για να μην αρρωστήσουν ή για να μην γίνουν βίαιοι με αντίπεινα.
Και να μην βγάλουν και άρρωστα παιδιά, εννοώ εγκληματικές προσωπικότητες. Και επιστρέφουμε στην αρχή, σε αυτό που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Γιατί μέσα σε ένα τέτοιο νοσηρό περιβάλλον θα έχουμε, εκτός από το ότι κινδυνεύει ο σύζυγος ή η σύζυγος, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολύ συχνά και παιδιά μέσα σε τέτοια περιβάλλοντα και έχουμε και μετά εν δυνάμει εγκληματίες. Γιατί όταν τα παιδιά βιώνουν τέτοιες καταστάσεις, πώς θα έχουν μια υγιή προσωπικότητα. Ξέρετε τι, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θέλω να μου πείτε λίγο για αυτό το body shaming που ακούμε τόσο πολλά, που είναι και αυτό μια μορφή βίας. Και διάβαζα μια ανάρτησή σας τώρα, πριν από λίγες μέρες, που λέγατε ότι δεν πάμε καλά ως χώρα όταν τα βασικά θέματα συζήτησης είναι τα κιλά, ο σεξουαλικός προσανατολισμός που είπαμε νωρίτερα και τέτοια θέματα. Αυτό τώρα η καινούργια μόδα με το body shaming που αφορά όχι μόνο τα άτομα που έχουν παραπανήσια κιλά, αλλά και τα άτομα που έχουν λιγότερα κιλά, δεν είναι και αυτό μια μορφή βίας?
Είναι μια τεράστια μορφή βίας. Απορώ πως υπάρχουν άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο και ασχολούνται ακόμη με τα κιλά των ανθρώπων. Πρέπει να ξέρετε ότι τα περισσότερα άτομα τα οποία έχουν παραπάνω κιλά κάνουν τεράστιες προσπάθειες να ρίξουν τα κιλά τους. Και αυτό ήδη δημιουργεί και μια πολύ κακή ψυχολογία. Τα άτομα τα οποία έχουν αποδεχτεί τα κιλά τους είναι άτομα τα οποία έχουν γίνει πλέον ευτυχισμένα και χαρούμενα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πας εσύ να χαλάσεις αυτή την ψυχική ηρεμία και αυτή την ψυχική δαλήνη που έχουν αποκτήσει. Είναι μια τεράστια μορφή βίας και θα με επιτρέψετε να πω ότι όταν σε μια χώρα τα κυρίως θέματα προς συζήτηση είναι τα κιλά, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, οι καθημερινές τοποθετήσεις και ψυμακίες ηθικών και ασχέτων, όχι για τις πράξεις, αλλά για τις λέξεις, τότε, αγαπητή μου κυρία Ράλη, ούτε ο γυαλός είναι στραβός, ούτε στραβά αρμενίζουμε. Απλά είμαστε αθελάπευτα στραβοί και άξιοι του δρόμου που ακολουθούμε.
Κύριε Σούρα, μία τελευταία κουβέντα θέλω. Μέσα σε αυτό λοιπόν το δύσκολο περιβάλλον, όπου έχουμε τα χίλια πρόσωπα της βίας, όπου έχουμε και άλλα πολλά προβλήματα στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, οικονομικά και πολλά άλλα, και βέβαια δεν προλάβαμε να πούμε και μια κουβέντα για αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, που δεν έχει προηγούμενο και που μας επηρεάζει όλους με κάποιο τρόπο. Ποια είναι η συμβουλή σας, τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ψυχική μας υγεία? Δεν ξέρω πόσο βοηθάει και η ψυχοθεραπεία σε αυτό, εσείς θα μας πείτε. Και για να είμαστε και οι ίδιοι καλά, να μην είμαστε βίαιοι, να μην ξεσπάμε ο ένας τον άλλον και για να μεγαλώνουμε και υγιή παιδιά. Δύο κουβέντες, τι πρέπει να κάνουμε? Είναι τεράστια αυτή η συζήτηση, αλλά όσο πιο επιγραμματικά μπορούμε.
Τον ακούτε αυτό τον κρότο? Αυτός ο κρότος είναι η ζωή μας. Είναι ένας κρότος μέσα στην αιωνιότητα. 1 εκατομμύριο χρόνια 2 εκατομμύρια χρόνια, 5 εκατομμύρια χρόνια και μέσα στο 2200, στο 2023 και ο καθένας από εμάς θα ζήσει τα χρόνια που πρέπει να ζήσει. Αυτόν τον κρότο δεν θα τον περάσουμε καλά, δεν θα ευτυχίσουμε, δεν θα τον τιμήσουμε, δεν θα τον απολαύσουμε. Αυτή είναι η σύμβουλη που δίνω. Απολαύστε αυτό τον κρότο που μέσα στην αιωνιότητα είναι τα 70, 80, 90, 100 πλέον χρόνια της ζωής μας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να είχαμε άλλη μια ώρα να πούμε ακόμη πολύ περισσότερα πράγματα. Θα σας ξανακαλέσουμε. Το ζητάει και ο Παναγιώτης ο Ιατρίδης, ο ηχολήπτης μας, γιατί του άρεσε πολύ η συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ας μείνει το μότο μου ζωντανό πίσω από κάθε παιδί. Σάξε γονιό.
Έτσι είναι, ευχαριστώ.
Πίσω από κάθε παιδί, σάξε γονιό.
Και να είμαστε καλοί άνθρωποι για να είμαστε καλοί γονείς, γιατί τα παιδιά είναι και το μέλλον. Και μακάρι σε κάποια χρόνια από τώρα να μην μιλάμε για τα 1000 πρόσωπα της βίας, να μιλάμε για πολύ πιο όμορφα πράγματα και να βρούμε έναν τρόπο να εξαλείψουμε τη βία σε όλες τις μορφές της. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σούρα.
Εγώ, να είστε καλά, σας εύχομαι μια πολύ πολύ καλή ζωή.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Σούρας, γνωστός σε όλους μας ψυχίατρους, και μιλήσαμε για τα 1000 πρόσωπα της βίας. Ήταν η εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Ιατρίδης, στην επιμέλεια και στην παρουσίαση η Μίνα Ράλη. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.